ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرغستي البرنامج كدعدوين كدوني ده وحليد أنا وكلاهات كدغستان وربهين تسلامي الفرقان وسغالي طبنك بشا ربيع الأول السنة كاكون أفرب بغل أفرتان إيا اللحدة هجرية ده وضبضا أهماتو أحدا برنامج كاد كدغستان تان وحا كمي ده تقيمها عدوتو يوه يهود كويس ومسلمين ترار غزة وقال إيمان انتي سدح بغل كنتن إيا لباد وحريرة يدو ساعدي أقدم بي أي شهيدين ضد بغل كرودا فيا هلك بغلالك لأيدا وعمين jamaacada nusrata islam wal muslimin oo faafahin dheeriye ka bixisay wararkii dhawaan ka dhacay caasimada mali ee bamako kaas oo dhaliyay qasaare baaxad leh qarax ka dhacay goob dhuxusha laga soo saaro oo ku taala iran oo dhaliyay qasaare badan daadad waxyeelo geystay oo ku dhuftay dalalka maroko iyo yemen dawladda mareykanka oo muwaadiniinteeda ugu baaqday inay ka baxaan dalka lubnaan nin dalka suuriya ku dilay laba caruur ah oo uu ahaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Niger sidee ayuu noqon doonaa xiriirka Washington iyo Niamey ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وهجاج قطب هذا صيد الجرد ويدري قيس دانتان إن شاء الله إن كون رين قطب كوه ريا هي برنامج كا تقيمها عدو تيو يهود قوة المسلمين ترر غزة أي أولي هلك هذا كسي سعنا يا أي ذا ساعده وجود بي هي شهداء يداو عن نقدام بقلال ضد أه هذا بهور كي وجود بي وحس وجود بنا يا عبد الرحمن بدر
أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع أذكر رصاص
يا الله
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت رح أشتري أنا أول سفر السرو والبجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنا.
أبي العبيد سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة
الله عليهم احنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر هاي ماما ولك
ومنك الصبر مذياع اين الاخوة في الاسلام اين هم يغشاهم
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو اد جوجتان وحد كسو دواتان حبينتان وغا هادلنا وراركي ugu dambeeyay duqeymaha yahuuda ee ka wado marinka qasa waxan maanta waxaa dhanka kale ku beegan maalinkii 352 oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeyma 24 saacee la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza. Weerarro xuku gallaah oo ciidamada Yuhuudda ka geysteen deegaanada Daanta Galbeed, dagaal lagu jabiyay sahaynada, iyo maamulka Yuhuuddu amar ku soo saaray in la xiro xafiiska Al Jazeera ee ku leedahay magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed. Magaalada Deir al-Balah ee bartamaha marinka Gaza waxay ciidan ka arxan ka daranay Yuhuudda ay ka geysteen duqeynadu xuugan oo xagga cirka ah, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday 4 ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan sida la soo warinayo. Duqeyntan ayaa waxa si gaar ah uga dhacday deegaanka Al-Xagar ee ku yaala magaaladaasi, waxaana ay duqeynta beegsatay guri ay degan yihiin dad rayid ah oo aan waxba galabsan. Magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxay ciidanka Yuhuudda ka geysteen duqeynadu xuugan oo la beegsaday dad shacab ah oo magaaladaasi ku sugnaa, waxaana halkaasi ku shahiiday dad gaaraya 9 ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen 10 ruux oo kale, sida laga soo xiganayay dad goob joogayaal la halkaasi ku sugnaa. Magaaladan ayaa ciidanka Yuhuudda duqeynayaan muddada uu dagaalku socdo iyadoo aan loo kala joojin. Weerar rasaaseen ay ciidanka Yuhuudda ka geysteen xirada barakacyaasha aanu seeraad, waxayna halkaas ciidanka Yuhuudda si barar ugu toogteen dad shacab ah oo halkaasi ku sugnaa, waxaana sida la soo warinayay rasaasta ku shahiiday ruux Falastiiniya halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale waga gaarkaasi ku sugnaa. Ciidamada Yuhuudda ayaana waxay Gaza ka wadaan duqeymo xagga cirka ah, madaafic dhulka ah, iyo weliba toogashay u geysanayeen dadka shacabka ah. Magaalada Rafax duqeynadu xuugan ayay ciidanka Yuhuudda ka geysteen baqaar ay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka ay ku leeyihiin magaaladaasi, waxaana halkaas ku shahiiday sida ay wasaaraddu sheegtay in ka badan 5 ruux oo howlwadeenada ka mid ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Baqaarka ayaana waxaa soo gaaray burburadu xuugan iyadoona ay waxyeelo adag soo gaareen dhammaan agabyadii kala duwanaay halkaasi yilay. Duqeyn ay sidoo kale ciidanka Yuhuudda ka geysteen wadada Al-Thulathin ee ku taala magaalada Gaza waxaa ku shahiiday sida la soo warinayo in ka badan 7 ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan, iyadoo sidoo kale ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maamulka Yuhuudda ay duqeyeen wadada kale lagu magacaabo Kashku oo ayna ku taala bariga magaalada Gaza, waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Maktabka warfaafinta ee maamulka marinka Gaza wuxuu sheegay in ciidanka Yuhuudda ay duqeynadu xuugan la eegteen madrasa ku taala magaalada Gaza, gaar ahaan xaafadda Azitun oo dhacda bariga magaaladaasi, waxaana uu xafiisku sheegay in halkaas ay ku shahiideen wax ka badan 22 ruux oo 13 ka mid ah caruur yihiin, 6 ka midna ay haween yihiin, halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 ruux oo kale. Xafiiska warfaafinta ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in madrasadan ay ku hooyanayeen kumanaan qof oo barakacyaal ah. Dadka ku dhaawacmay duqeyntan ayaa la geeyay isbitaalka caafimaadka ee Macmadani oo ku yaala isla xaafadda Zaytuun, waxaana dhaawacyada qaar lagu sifeeyay inay yihiin kuwo halis ah. Hay'adda Norway ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo gargaarka bani'aadnimada ee marinka Gaza ayaa waxay sheegtay in madrasadan iyadu taabacsaneed, mana ahan markii koowaad ama markii labaad oo ciidanka Yuhuudda duqeyaan madrasa taabacsan oo Norwa oo ay ku hooyeen jirin dad badan oo barakacyaal ah, kuwaas oo ciidanka Yuhuudda beegsadeen guryahooda kana soo barakaciyeen deegaanadooda. Tan iyo subaxnimadii hore maanta waxaa qidaaca Gaza ku shahiiday in ka badan 43 ruux oo 16 ka mid ah yihiin caruur yaryar, halka sidoo kale 5 yihiin dumar aan waxba galabsan, awoodna aanan u lahayn inay naftooda difaacaan. Cudwaanka Yuhuudda ee ka socda Gaza oo haatan galay bishii 12-aad oo xidhiidha ayaa waxaa ku shahiiday in ka badan 41,500 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 95,600 ruux oo kale. Weliina waxaa socda duqeymaha iyo xasuuqyada ay geysanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maamulka Yuhuudda. Geesta kale, kooxaha muqaamada ayaa bayaan ay ku soo daabaceen barta ay ku leeyihiin Telegramka waxay ku sheegeen dagaalyahanadooda ay beegsadeen 2 guri ay ku sugnaayeen tiro ka mid ah askarta sahaynada, waxayna sheegeen guryahaas ay ku beegsadeen qaraxyo aad u waaweyn oo qasaare dhimashay iyo dhaawac isugu jira geystay. Bayaanka oo sii socda ayaa waxaa lagu xusay in goobta ay qaraxyadani ka dhaceen ay ku soo degatay diyaarad nooca qumaatiga u kacda oo ay leeyihiin maamulka sahaynada Yuhuudda, waxayna halkaasi ka daabushay wixii askari dhaawacyaha iyo kuwii meesha ku dhintay. Sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan kooxda muqaamada ayaa waxay weerar ku qaadeen Fariisin iyo xarun ay ciidanka Yuhuudda ku leeyihiin magaalada Rafax, waxayna halkaa ku dileen 4 ka mid ah askartii ku sugnayd oo ku jira sargaal sare. kooxaha muqaamada maamulka yahuuda ee ku dagaalamaya Gaza ayaa wuxuu dagaalkooda marba marka ka dambeysa yeelanaya wajiga cusub iyaduna ay dagaalka calanka u sido ayna ku gacan sareysa kooxda difaacanaysa dhulkooda diidana dulmiga yahuuda ee muqaamada. Dhanka kale maamulka gumeystaha yahuuda ayaa wuxuu sheeciyay in waxan ka yareen 20 ruux oo falastiiniyiin laga qabtay daanta galbeed isla markaana lagu xiray xabsiyada ay gacanta ku hayaan ciidamada saynada yahuuda. Hay'adda falastiiniyiinta ee maxabiista u dooda ayaana waxay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in howlgalka xirxirtaanka ay geysanayaan ciidanka yahuuda uu ka soconayo magaalooyinka Jiniin, Al-Qaliil, Qaliiliya iyo sidoo kale Al-Qudus. Tan iyo sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka gardarada ah ee yahuudu ka wada marinka Gaza waxay ciidanka gumeystaha yahuuda deegaanada daanta galbeed ka bilaabeen howlgallay ku dhibaateenayaan dadka shacabka ee halkaasi ku sugan. Waxaana sidoo kale ciidanka yahuuda deegaanada daanta galbeed ka geysteen weerare ay ku burburinayaan guryo ay degan yihiin dadka reedka. Waxay sidoo kale ciidanka saynada yahuuda ay ka geysteen deegaanada daanta galbeed weerare ay ku burburiyeen guryo ay degan yihiin dadka reedka, goobo ganacsi, iyagoo sidoo kale aasay ceelasha ay dadka reer miyiga ka raansan jireen biyaha. Tacaddiga xoogga leh ee yahuuda ka geysanaysa daanta galbeed ayaana waxa ku rintay dadaado badan oo isugu jira kuwa falastiiniyiinna iyo dadyo kale oo ka soo jeeda caalamka. Waxaana laga xusi karaa gabar u dhalatay dalka Turkiga oo ay ciidamada yahuuda isbuucyo ka hor ku dileen daanta galbeed iyaduna ka qayb galaysa dibadbaxyo looga soo horjeeda xadgudubka ay yahuudu ka wado deegaanadaasi. Dilka gabadhan ayaana abuuray hadalheen ballaaran. Ugu dambeyntii, ciidamada yahuuda ayaa waxay amar ku soo rogeen xafiiska Aljaziira ee ku leedahay magaalada Ramallah ee daanta galbeed, waxayna sheegeen xafiiska la xiro muddo 45 maalmood ah, kaasoo ay sheegeen inuu yahay amar ka soo baxay taliska saynada yahuuda. Ila wareedyo maxalli ayaana waxay sheegayaan inay ciidamada yahuuda la wareegeen dhammaan qalabkii yeelay xafiiska Aljaziira ee magaalada Ramallah, waxaana ay shaqaalaha xafiiska u diideen inay ku baxaan gawaaridooda, iyagoona sidoo kale u diiday inay joogaan xafiiska. Wariyaha Aljaziira ee magaalada Ramallah ayaa wuxuu sheegayaa in ciidanka yahuuda ay godoomiyeen dhismaha xafiiska, iyagoona sidoo kale qarxiyay albaabka dhismaha kadibna xog ku soo galay gudaha xafiiska. Muuqaal ay faafisay telefishinka Aljaziira ayaa waxaa lagu arkayaa ciidamada yahuuda oo gudaha u soo galay xafiiska Aljaziira ee magaalada Ramallah, waxaana muuqaalka lagu arkayaa askar aad u hubeysan aad moodid inay baduulaan yihiin. Maamulka xafiiska Aljaziira ee magaalada Ramallah, Waliid Al-Amri, ayaa wuxuu sheegay in ciidamada yahuuda ay xog ku soo galeen xafiiska isla markaana jeexjeexeen sawirro ku dhignaa afaafkooda xafiiska. Sawirada la jeexayaana waxaa ku jiray sawirka Shariina Abu Caqiila, wuxuuna sidoo kale tibaaxay mudiirka in amarka lagu xiray xafiiska Aljaziira ee magaalada Ramallah uu ka soo baxay mas-uuliyiin iyo wasiirro ka tirsan maamulka yahuuda. Amarkan lagu xiray xafiiska Aljaziira ee magaalada Ramallah ayaana imaanaya iyadoo muddo 4 bilood ka hor ee maamulka yahuuda ee Netanyahu hoggaamiyo ay xireen xafiiska Aljaziira ee magaalada Al-Qudus, waxayna arrintani dad badan ku micneeyeen in maamulka yahuudu uu adkaysan leeyahay xogta iyo xaqiiqada ee Aljaziira ka soo gudbinayso dagaalka gardarada ah ee ka soconaya marinka Gaza iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ciidanka yahuuda ka geysanayaan deegaanada daanta galbeed iyo Al-Qudus.
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر ميديا الله في قدري وفي سعي وفي سمري.
وهقاق قيب عد حي برنامج كالعدوين كالدندة هيان اسلام رينا markaana waxaad ku soo dhawaataan xubanta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. Waxaan soo jeedinayaa Maxamed Sheikh Cali.
Waad maasantahay Haashim. Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa faafahin dheeraad ah ka bixisay weerarkii dhawaan ka fulisay caasimadda waddanka Mali ee Bamako. Nusratul Islaam ayaa tafaasiil dheeraad ah ka bixisay weerarkii qamaasiga ahaa ee rakuubaysan oo ka tirsan jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay xoog ku jiraan gidaarada iyo difaacyada adag ee lagu geedaamay garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Bamako ee caasimadda waddanka Mali. Bayaan ku qornaa luqadda Carabiga isla markaana ay baraha internetka ku baahisay muwaasasada Azalaqa kuna hadashay afka Nusratul Islaam ayaa si faahfaahsan looga hadlay weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee ku habsaday geegada diyaaradaha ee caasimadda Bamako. مجاهدين تا يحقيجين ورر كاسي لما شير لا وحكو نقدين لبا بقول السوق جرا سراكيلي واسكار كترسان حكومة مالي بيان كوسيس عدا لغانا هاد لأي خسارها عملية داس ايا سيدو كلا لغو شغي إن انقماسيين تا يدب قبسيان ويدول كلاسيمين طوان ديار دو دو كوا دقال كا سيدا لغو شغي ورسا حافظيات كا sidoo kale intii howlgalka socday waxaa la burburiyay 20 gaari oo kuwa qafilanay ciidanka qaadaha iyo qalabyo kale oo militari ay lahaayeen ciidamada Mali azalaqa ayaa markii ugu horeysay shaacisay tirada rag iyo qamaasiinta ah ee weerarka helaynimada ku qaaday garoonka diyaaradaha ee caasimada dalka Mali rag iyo qamaasiinta ah ayaa tiradooda lagu sheegay 13 mujaahid oo garwaaxsan hubka noocyadiisa kala duwan howlgalkii guuleystay ciidamada sida gaarka u tababaran ee jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Bamako ee caasimada waddanka Mali ayaa dhabar jab iyo dhabannahay si ku reebay dawladda Mali darbaaxadan dharaarka cad ku dhacday ciidamada xukuumadda Mali ayaa ilaayo haatan ka soo waaqsan sida muuqatana ku fashilintay amniga guud ee waddanka gaar ahaan gunta hoose oo ugu dambeysa oo islahaayeen ma soo gaari karaan ciidamada Nusratul Islaam ayaa noqotay halka afka ciidda loogu geliyay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa muddooyinkii tagay sare u qaaday weerarada xoogan ee khasaaraha adag lagu gaarsiinayo dawladaha ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika iyadoona muddooyinkii tagay ay qaaday weeraro agaasiman oo si heer sare loo soo agaasimay sida kii lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Bamako ee caasimada waddanka Mali geeska kale qaraxa ayaa ka dhacay goob dhuxusha laga soo saaray oo ku taala Iran ayaa dhaliyay khasaare baaxad leh wararka ka imaanaya waddanka Iran ayaa ku waramayay in qaraxa uu ka dhacay goob dhuxusha laga soo saaro kaasoo geystay waxyeelo xoogan wakaaladda wararka Iran ee lagu magacaabo IRNA ayaa waray baahisay waxay ku sheegtay in goobta dhuxusha laga soo saaray ay ku taala bariga dalka Iran halkaasna inta la og yahay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof oo ka mid ah shaqaalaha ka shaqeynaya halkaas goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ah gobolka Khurasan Koonfureed waxaana uu telefishinka dalka Iran u baahiyay in goobta laga soo saaro dhuxusha ay wali ay ku go'doonsan yihiin qaar ka mid ah shaqaalaha oo aan war rasmi ah laga heynin xaaladooda caafimaad durbadii baa ciidamada waxa loogu yeero gurmadka degdega ah ayaa bilaabay sidii ay u soo samatay bixin lahaayeen dadka halkaas ku go'doonsan ilaa iyo haatan xukuumadda Tehran ka maalin qaraxaan ay dadka badan ku go'een ee kala ay goobta dhuxusha laga soo saaro ee ku taala gudaha dalkaas mana jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan ama cid loo soo qabtay warar kala duwan oo iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya qaraxan masaadirta qaar ayaa tibaaxaya in uu yahay mid goobta hore loogu diyaariyay shaqaalaha ilaa qaarna waxay sheegayaan in uu yahay gantaal ay soo tuurtay diyaarad drones ah ciidamada amniga dalka Iran ayaa bartay ku leeyihiin internetka gaar ahaan aaladda X ee hore loo oran jiray Twitterka waxay ku soo qoreen inay wadaan baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan qaraxan iyo cid ka dambeysay in qaraxan uu halkaas ka dhaco oo dad badan galaafto masdarka warbaahinta in badan hadal haysa ayaa ah in weerarkan ay ka dambeeyso Yahuuda oo bilihii tagay weeraro waaweyn ka fulinaysa gudaha dalka Iran qaar koodna lagu ikhtiyaaray saraakiil ciidan iyo askar badan walow Yahuuda ilaa iyo iminka aysan ka hadlin qaraxan lama oga inay dib ka sheegan doonaan mas'uuliyadda qaraxan ka dhacay dalka Iran dhinaca kale dadad waxyeelo geystay ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah dalalka Morocco iyo Yemen gaari rakaab oo dad bansaarnaayeen ayaa maalintii shalay ku rugmaday magaalada Madada ee koonfurta bari ee dalka Morocco waxana tafaasiil laga helayaa waxa ka dhalatay inta la xaqiijiyay laba ruux oo ka mid ah rakaabkii saarnaa gaariga ayaa dhintay dadka qaar ayaana wali la laayahay kuwaas oo u badan yihiin inay ku dhinteen daadadka qaaday warka soo baxay kooxda gurmadka degdega ah ayaa lagu sheegay in la soo badbaadiyay ugu yaraan 13 ruux halka 14 kale la laayahay waxana si yaraanaysa rajada laga qabo in la helo iyagoo nool dhanka dalka Yemen daadad xoogan ayaa ku dhuftay magaalada Jiil Habashi ee gobolka Taiz ee koonfurta dalka Yemen kadib markii ay halkaas ka deeyeen roobab xoogan 5,000 oo qoys oo ku nool degmadan ayaa saameen ku yeesheen daadadka waxayna qaadeen guriyihii ay deganaayeen iyadoo inta ay dheertay 10 hektar oo dhul beeraley ah laga sugaa inay dalagyo soo saaraan ay biyuhu cagta mariyeen tan iyo bishii tagtay ee August sanadkan 2024ka waxaa dalka Yemen ka daay roobab xoogan oo daadad isku bedelay ilaa iyo haatan waxaa ku dhintay 210 ruux iyadoo daadadka ay saameen ku yeesheen dadka degan xiriyaha barakacyaasha ee ku yaala dalkaas dalka Yemen ayaa dhul buuraley daadadka ayaa in badan ku rugmada degmooyinka iyo tuulooyinka dhaca koonfurta Yementa xigmada iyo iimaanka daadadkii ugu dambeeyay waxaa laga yaabaa in khasaare isugu jiraa dhimasho iyo mid hantiyadeed ay ka dhasheen dawladda Mareykanka ayaa muwaadiniinteeda ugu baaqday inay ka baxaan dalka Lubnaan warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in muwaadiniinteeda Ameerikaanka ee ku sugan waddanka Lubnaan lagu amray inay si degdeg ah uga soo baxaan dalka Lubnaan bayaanka ayaa lagu sheegay inay la gudboon tahay dadka Ameerikaanka inay ka faa'iideystaan inta la helayo diyaarado ganacsi oo ka safraya dalka Lubnaan taasoo meesha ka bixin karta haddii ay xaaladda ka sii darto sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka dawladda Ingiriiska ayaa iyadana isku diyaarinaysa inay dadkeeda ka soo daabusho dalka Lubnaan haddii ay xaaladu xumaato. Waxaana mandiqada ku sugan laba markab oo ay leeyihiin ciidamada Ingiriiska. Dawladda Faransiiska ayaa hore iyaduna u hakisay duulimaadyadii isku xireeyay Beirut iyo Paris. Waxaana tani ay timid wixii ka dambeeyay weeraradii dhiigga badan ku daatay ee xagga isgaarsiinta ahaa ee Yahuudda ku beegsatay ururka Shiiciga ah ee isku magacaabay Hizbullah. Xaaladda mandiqada ayaa ah mid aad u cakiran oo cirka isku shareertay. Waxaana laga cabsi qabaa inuu qarxo dagaal u dhexeeya Shiicada iyo maamulka Yahuudda, arrintaas oo ay ka digayeen waayadii u dambeeyay dowladaha reer galbeedka ugu horreeya Mareykanka. Dalka Lubnaan ayaa isku bedelay qasada labaad sida muuqata, waxa mar waliba ka dhaca duqeymo tirabeel ah oo ay diyaaradaha kayaanka Sahyuuniga ay la beegsanayaan mas-uuliyiinta Hizbullah. Dhowaan dalka Lubnaan waxaa lagu dilay saraakiil ciidan, kuwaas oo mas-uuliyadooda sheegatay maamulka Yahuudda oo ugaarsi baan ku haya ururka isku magacaabay Hizbullah. Ugu dambeyntii, nin ayaa dalka Suuriya ku dilay laba caruur ah oo awowe u yahay. Gobolka Naadiqiyaha ee dalka Suuriya ayaa waxaa ka dhacay arrin naxdin badan kadib markii uu qof ku nool magaalada uu gowracay laba caruur ah oo awowe u yahay. Falkaan ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Qaninis, waxaana ninku uu dilay labada caruur ee awowaha u ahaa isagoona markaa kadib dab qabasay guriga si uu u qariyo falkaasi. Warka soo baxay maamulka Nuseeriyada ee magaalada Naadiqiya maamula ayaa lagu sheegay in ninka uu falka ku kacay uu qirtay isagoona u sabeeyay falka foosha xun khilaafka la dhexeeyay waalidiinta dhalay labada caruur ee uu gowracay. Ciidamada Bashar al-Asad ayaa ninkan xabsiga u taxaabay, halkaas ayaa su'aalo dheeraada lagu weydiinayaa sida ay sheegayaan wararkan helayno. Dhacdooyinka noocan ee urkutaalada ah ayaa noqonaya kuwa ku soo laabanaya dunida, kuwaas oo ay ku kaceen dad badan haba ugu badnaadaan ee dadka ka soo jeeda wadamada reer galbeedka. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabayneynaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan ee wararka ay qoreen saxaafaddu. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka Dhacdooyinka Dunida iyo inta ka harsan.
وهغاغ ولي وحد دغيسنيسان برنامج كدعدوين كدنيدا وحونا دكغا ايمانيا ورباهينت اسلامي الفرقان markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan ka bixitaanka xiidamada Mareykanka ee Niger, sidee baa u noqon doona xiriirka Washington iyo Niamey, waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsan Xasan Haaji.
Duulankii uu Mareykanka ku joogay dalka Niger oo ah mid ka mid ah dalalka dhaca qaaradda Afrika iyo galaangalkii uu Mareykanka ku lahaa xukuumadda Niamey ayaa soo idlaaday. Dawladda Mareykanka ayaa soo afmeertay bixitaanka ciidankeeda ee dalka Niger kadib soo idlaashiya heshiis bixitaan oo la ansixiyey 6 Julaay sanadkii 2012, kolkaasi oo ay safaaradda Mareykanka ee caasimadda Niamey iyo xukuumadda Niger isku afgarteen xilliga uu ciidanka Mareykanka iskaga ruqansanayo dalkeeda. 15-kii bishan aynu ku jirno ee Sebtembar, bayaan ka soo baxay taliska ciidanka Afrika oo magacooda loo soo gaabiyey Africom ayaa lagu iclaamiyey in ay ciidanka Mareykanka si buuxda uga soo dhamaadeen dalka Niger iyadoo la fulinayo rabitaanka xukuumadda xilligan ka jirta Niger. Bixitaanka Mareykanka ee dalkan Afrikaanka ah ayaa imaanaya iyadoo ay gabaabsi sii ahayd calaaqada diblomaasiyadeed ee ka dhexaysay labada dhinac kadib afgembigii militari ee uu dalkan martigeliyey bartamihii sanadkiina dhaafay ee 2023, xilligaasi oo talada laga tuuray madaxweynihii rayidka ahaa ee Maxamuud Bazoum. Xiriirka siyaasadeed ee Washington iyo Niamey ayaa hanaqaaday sanadkii 1960, iyadoona markii ugu horreysay ee la caadiyeeyey xiriirka labada dhinacay ahayd bishii Oktoobar ee sanadkii 1960. Wixii intaasi ka dambeeyeyna, Mareykanka ayaa ku dadaalay sidii uu xoojin lahaa xiriirkiisa Niger oo xilligaasi ahayd dowlad ugub ah ilaa sanadkii 1961 uu safaarad ka furtay caasimadda Niamey. Marka dib loo milicsado siyaasadda uu Mareykanka kula dhaqmayay dalka Niger, sida ay sheegayso xukuumadda Washington, waxa ay ahayd mid ku dhisan in uu Mareykanka ka faa'iideysto macdanta iyo khayraadka Niger, taasi beddelkeenna uu ka caawiyo gurmadyada bini'aadannimo iyo la dagaalanka cudurrada sida weyn ugu faafa mandiqada saaxilka iyo saxaraha ee Afrika. Balse wixii ka dambeeyey howlgalladii 11-kii Sebtembar oo Mareykanka la legday, saraakiisha Mareykanka ayaa u soo jihaystay dalka Niger iyo si guud dalalka dhaca mandiqada, iyadoona uu qiilka Ameerikaanka xilligaasi ahaa waxa loogu yeera la dagaalanka argagixisada. Ciidamo Ameerikaan ah ayaana xilligaasi soo caga dhigtay qaar badan oo ka mid ah dalalka dhaca qaaradda Afrika. Intii lagu guda jiray duulaankii Mareykanka ee Afrika, wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa si gooni ah u tilmaamsatay dalka Niger sababa ku aadan in uu ku yaalay halka ugu muhiimsan ee mandiqada saaxilka, dalka Niger ayaana dhankiisa bari waxa dhacday Nigeria halka Jaadna ay ku taal barigiisa dhankiisa waqooyina waxa uu xuduud kale leeyahay Jazeer iyo dalka Mali dalka Libya ayaa isna dhacay waqooyiga bari ee dalka Niger sanadkii 2022 waxa loogu yeeray xafiiska la dagaalanka argagixisada ee Washington ayaa soo agaasimay mashruuc loo bixiyay BSI mas'uuliyiin Mareykan ah oo loodinaysay mashruucan ayaana booqasho ku maray dalka Jaad Niger, Mali iyo Mauritania si dhamaantood looga hirgeliyo siyaasadaha Mareykanka ee ku aadan jamaacadka jihaadiga ah. In ka badan 17 sanaale Mareykanka ayaa si weyn ugu dadaalayay sidii uu waqooyiga Niger uga dhigi lahaa goob lagala dagaalamo kooxaha jihaadiga ah ee mantiqada saxaraha Afrika iyo si guud jamaacadka hubaysan ee ka santaaga gumaysiga Mareykanka. Niyami ayaana martigelisay heshiis askari oo ay sanadkii 2012 kala saxiixdeen xukuumadda Niger ee xilligaasi jirtay iyo dawladda Mareykanka. Heshiiskan ayaana shaqeeyay sanadkii 2013. Qodobada la isku afgartay ee heshiiska waxaa ka mid ahaa in ciidanka iyo shaqaalaha Mareykanka ay soo galaan dalka Niger isla markaana ay ka fuliyaan hawlo gaar ah oo ay u soo igmanayaan madaxdooda Ameerikaanka ah iyadoona ay xukuumadda Niyami wax ka weydiin karin hawlahooda iyo falalka ay fulinayaan iska badaa in ay ka hor istaagto ee balse Mareykanka ayaa ku guuldareystay in uu ka hortago jamaacadka jihaadiga ah waliba isaga oo juhdi waliba ku bixinayay sidii uu hor istaagi lahaa markii ay kooxaha jihaadiga ahna ku ziyaadeen mandiqada saaxilka iyo saxaraha Liibiya iyo Niger xoogaga Mareykanka ayaa sanadkii 2016 ka saldhig diyaarad ka sameystay mandiqada Agadir ee dhacda waqooyiga caasimadda Niyami si taasi la mid ah dawladda Mareykanka ayaa dhaqaale aad u tira badan oo 100 milyan kor u dhaafay ku bixisay dhismaha saldhiga diyaaradaha ee Agadir sidoo kale sanadkii waxaa Mareykanka kaga bixi jiray saldhigan 30 milyan oo lacagta dollarka ah Saldhigan diyaaradeed ee uu Mareykanku leeyahay ayaa qabtay hawlo badan oo Washington muhiim u ahaa sida aruurinta macluumaadka iyo tababarada ciidamada Afrikaanka ah sidoo kale diyaaradaha ku soo degi jiray saldhigan ayaa sahayda gaarsiin jiray ciidamada Ameerikaanka ah ciidamada Mareykanka ah isla markaana ku sugnaa dalka Niger ayaa kor u dhaafay 1,100 askari Mareykanka ayaana sanadihiisii u dambeeyay ee dalka Niger ciidankan ku qarash gareeyay lacag gaaraysa 1 bilyan oo dollar ciidamadan ayaana ka howlgali jiray saldhigga diyaaradeed ee Akadir balse xiriirkii ka dhaxeeyay Mareykanka iyo Niger ayaa haadan ka dhacay bartamihii sanadkii na dhaafay ee 2023 markii uu afgambiga military ka dhacay dalka Niger 26 bishii July sanadkii 2023 militarigana uu talada Niyami la wareegay hoggaamiyeyaashii ciidanka ayaa la yimaaday siyaasad aad uga bedelan tii ay Niger ku socotay si gaar ah siyaasadaha xiriir ee ka dhaxeeyay Niger oo dhinaca iyo Mareykanka iyo Faransiiska oo dhinaca kale ah militariga la wareegay talada Niger ayaa muhiimad gooni ah siiyay sidii uu dalkiisa uga furfuri lahaa Mareykanka ogana xaleyn lahaa dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan intaba sidoo kale militariga Niger ayaa diirada saaray sidii ay ciidamada Mareykanka uga ruqansan lahaayeen dalkooda hoggaanka sare ee militariga Niger ayaa 16-kii bishii ina dhaaftay ee maaj qaaday tallaabo laga filayay waxa uuna laalay heshiiskii militari ee ciidamada Ameerikaanka ku joogeen dalka Niger bayaan rasmi ah oo uu baahiyay telefishanka dalka ayaa waxa ka soo muuqday afhayeenka rasmiga ah ee militariga Niger kaasi oo sheegay in heshiiskii lala galay Mareykanka uu ahaa mid aanan habooneyn dalkana uu burbur u keenay sidoo kalena ay ciidamada Mareykanku ku tunteen xeerarkii ay Niger lahayd sidoo kale waraysi uu wargeyska Washington Post la yeeshay ra'iisul wasaaraha Niyami ninka lagu magacaabo Cali Maxamed Amin ayaa waxa uu ku sheegay in sababta soo dadajisay in ay xumaato calaanqada labada dhinac ay tahay Mareykanka oo Niger ugu hanjabay in uu cunaqabateyn ku soo ragi doono kadib markii ay xukuumadda Niyami macdanta uraniumka ah ka iibisay xukuumadda Tahraan ee dalka Iran bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Niger kuwaasi oo qayb ka ah xoogaga Afrikom ayaa bilowday 19-kii bishii May ilaa ay si dhammaystiran ciidamada Mareykanka uga dhammaadeen dalka Niger 15-kii bishan September haddaba waa sidee mustaqbalka ay yeelan doonta calaanqada labada dhinac Washington iyo Niyami isagoo u warramayay shabakada Al Jazeera falanqeeyaha siyaasadeed ee ka faalooda arrimaha Afrika ayaa yiri calaaqada diblomaasiyadeed iyo tan amni ee ka dhexeysay labada dal waxa ay u muuqataa mid aad u tabardaraysay kadib soo ilaashiyaha heshiiskii military ee labada dhinac kaasi oo Pentagonka siinayay masaxa xor ah oo ku dhaqdhaqaaqo isla markaana ku taala mandiqada saaxilka ee qaaradda Afrika balse Mareykanka ayaa ka daba jiitami doona Niger si aan uga harin loolanka uu kula jira Shiinaha iyo Ruushka ee qaaradda Afrika bishii Abriil ra'iisul wasaaraha Niyami ayaa booqday magaalada Washington si uu u soo xoojiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac kan dhaqaale iyo midka ganacsiga mas'uuliyiinta Mareykanka ayuuna u cadeeyay in go'aanka uu dalkiisa ku raadinayo in ay ciidamada Mareykanka ah ka baxaan uu yahay mid ay ku xiran tahay madaxbannaanida dalkiisa. Si kastaba ha ahaatee, ilaa hadda Niger ma muujin tilmaamo taban oo ku aadan xiriirkeeda dowladda Mareykanka, balse hadday ciidamada Mareykanka ee ka baxay Niger isku dayaan qalqalgelinta amniga Niyami, waxaa la arkaa in ay arrinta horseedo sii xumaashiyaha xiriirka labada dhinac. Arrinta qalqalgelinta amniga ayaana ah sababta rasmiga ah ay ku kala dhaqaaqeen Niger iyo Faransiiska kadib markii ay xukuumadda Niyami Faransiiska ku tuhuntay howlo ka dhan ah amnigeeda.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وفي غيبي